Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea jarġi jilqa lil-Narsi Kalamatta. Narsi, konna għedin nitkellmu meta qed tirrakkontanna l-istejjer tal-karriera tiegħek. Sejna
lil-Josie Coppini.
Lil-Josie Coppini.
Illi għandi pjaċir ngħid illi jiena llonċjajtu u mexxejtu u da. Biss Josie daħal mal-atturi. Għax kien ġie qed nagħmlu dal-film jiena hu Super 8 u qalli x'par irid tieni? Qatlu mur trejn għax imkien. Għax kien kellu ġiġa xi 45 sena.
Ġi jagħmel audition miegħi għall-filumena.
Le, l-ewwel ma għamel kien tu għamiltu kors. Tad-drama b'Alberto Marshall.
B'Alberto Marshall.
Umbagħad daħħaltu f'xi kummedja.
Le, daħħalnieh fil-Filumena. Jien kont daħħaltu fil-Filumena.
Fil-Filumena.
Hemmhekk fejn sibt li Josie Coppini tajtu l-parti tal-fil-Filumena. Inti kont parti prinċipali, ovvjament, u Josie u inti kont għamiltu.
Kien xena fl-imkien tajjeb.
Duo inkredibbli. Nimxu Narsi, nimxu iktar
il-kuddim, mela. Il-Filumena.
Sewa.
U għammek Narsi daħal fl-iskuderija tal-atturi Theater Group, li għawnek irridu nselmu
il-Paolo Naudi,
il-Paolo Naudi, u naturalment il-Kamerat Soppardi u Cesar Rigo, u Lilek,
u Solers.
U Solers u...
Kenna l-letti l-ukoll maħnet.
U Soppardi, Mario Filip.
Mario Filip.
Illi meta ma kienux qed jikkooperaw ma' kumpaniji tat-teatru it-Teatru Manuel, daw qabdu u ħolqu teatru ġol ballroom tal-Fenixa. U hemmhekk it-teatru Malti ħa żvolta kbira. Fis-sens illi aħna tħanna fil-competition tad-dominanza tat-teatru Ingliż. U bdejna nagħmlu teatru Ingliż.
Darba fi xar.
Bil-Maltin. Dik li kienet il-differenza. U jiena kelli l-unur illi nidħol magħkom, naturalment fil-bidu bdejt bil-kummedji, bil-Boeing, u mbagħad tħalt substitute bil-She's Done It Again. Sewa, u waqt li qed nagħmlu She's Done It Again dejna nitkellmu fuq Filumena Marturano u Narsi u mbagħad beda jaqleb.
Għas-serju. Għammek nazirajna il-bravura ta' Narsi Kalamatta, mhux għax witxek, ovvjament. Illem xejni fej bekkejt l-kulħadd. L-ewwel daħħaqthom u mbagħad bekkejt.
Dik l-importanti.
Li hija diffiċli ħafna l-ewwel iddaħħaq u mbagħad tbikki.
Illi tajtuni l-opportunità illi nista' nagħmel anki partijiet serji. U kelli esperjenza ta' min semmija li kien The Entertainer. Illi dina kien għamilha Laurence Olivier u kulħadd kien jgħid li wara Laurence Olivier ma jista' jagħmel ħadd da. Issa jien m'għandx ngħid li jagħmel ta' tajba ħafna, imma l-Ġappuniżi jgħidu li inti meta tkun attur tal-palk jista' jkun imma ħaġa rari illi xi darba toħroġlok il-fjura minn ġo sidrek. Illi inti meta tilħaq dik ir-relazzjoni mal-odjenza toħroġlok il-fjura minn ġo sidrek. Di darba ġrat li jena, għamenni għadi entertainer 5 tiem, fl-aħħar ġurnata l-ħadd, fejn kien ikollna ħafna teachers, illi allura jifmu bl-Ingliż u setgħu jifmu x'kienet il-messaġġ tagħha, jien ħassejt dik il-fjura ħirġa minn ġo sidri. M'għandix ngħid illi kont tajjeb fit-tlet atti kollha, imma f'dak l-aħħar speech il-ħaqt il-mument illi ma jintnesaqat artist meta jilħaq dak il-moment. Irrid ngħid illi daw kienu s-snin sebajnijiet, fl-aħħar ta' sebajnijiet, illi fis-seba'
għamilt xi ukoll bil-Malti wkoll barra minn hekk, barra mal-atturi għamilt xi xogħol ieħor.
Iva, u żgur, kien batalija Joe Friġieri ħajagħmel play ta' student Malti li kien qiegħed jistudja l-Amerika, illi da kien jippretendi jikteb għal-palk, u da l-student għamlinna parti għax għamin nilu fid-del tal-katedral. U dakin Alfred Sant. Right? Għadjak mus Trump da. U il-famuza parti ta' Verdal. Illi Verdal kellu joħroġ jaqra dikjarazzjoni tal-Grammastru La Cassier. U Verdal kontien u għaddress rehearsal l-libsuni ta' kavallier sabieħu u għamilt entrata għala narsi bil-mantel. Biss dejjem rehearsi għajnija li naqra di. U naturalment il-karta li kelli miktuba tajta li tal-props ħajgħamil jeli fuq parċmina. U għamil jeli. U mbagħad ħriġt u l-ewwel ħaġa li għad line. U l-ġofri ġiri ħadu għal-isptar kien.
Issa, x'għamilt iktar ukoll fuq?
Mbagħad għamilt. Play li ktibta jien. Fil-1978 tħalt immexxi il-Mediterranean Film Studios jien. U waqt li kont hemmhekk bdejt ngħin kemm jista' jkun. Bdejt id-drama school.
Sewa.
Bdejt ngħid kemm jista' jkun lid-drama school bil-props u b'dak kollu u ngħin it-teatru Manuel ukoll u ktibt plejn jiena li kienet fuq il-kustjoni tal-kaċċa.
Sewa.
Kienu bdew
jiddiskutuha
fil-parlament u jiena meta bdejt nisma' ċertu parlamentari jgħidu kif għandha tkun il-kaċċa bdejt ngħid qatt ma smajt nies faċċoli daqshekk. U ktibt play fuq il-faċċoliżmu. Jisima il-faqqas u n-nassab. Ara kemm konna up to date. 30 sanilu.
2008 and 9. U għadna niddiskutu dan is-sujġett b'mod differenti.
30 sanilu.
Inkomplu nimxu?
Naturalment mbagħad fis-78. Il-Partit Laburista sab ruħu fl-oppożizzjoni u aħna l-intellettwali u l-artisti tal-Partit Laburista jena għadna għadna ħej, għaw se jaqtawna barra minn kollox, ejja naraw x'sa nagħmlu. U bdiet il-famuża Politeatru
finanzjata
mill-Ġewwer Workers Union u l-Partit. Il-Politeatru li ma tantx irid jtuni ċans ma nafx għaliex. U tefawni nagħlem il-ġodda. Shirley Blake. Kolla smijiet illum. Ray Abdilla. Nallem il-ġodda.
U xaħdem.
Bissum baħt again the hand of God. All right. Ridu jamlu għall-ewwel darba f'Malta Lope de Vega, Fuente Ovejuna, il-lajn tal-imtaten.
Traduzzjoni minn għamela?
Traduzzjoni għamela Alfred Sant. All right.
Mish
taf xej ma kienx kikellimni, għax bdejt nbiddillu mill-ewwel jien. Tifhem, biss kienet produzzjoni feliċi ħafna, tellajna ħafna nies fuq il-palk, id-dizajnjajt is-set jiena. U kien.
Narġi kalam, ma taf laqwati.
Kienet xi ħaġa veru. U waħda mill-ftit affarijiet اللي درجيت وما حدش سم في يومي انا حلف بحال سولدات
مشيت كتير مش
كتير شو عملت عملنا ابسن انمي اوف ذا بيبل وطحنا تياترو مانويل اللي كانت شي حاجه ديفيتش دي ذاك الزمن باش نطلع تياترو
في دايما كانت
ريكا ليا
ريكا ليا من البارتي برينسيبالي
ايوا و għamennija li jiena għamilta bid-dikjarar li disan għamilla b-sens ta' kummedja. U memx għalfejn najdlek, jiena għatta dina biex noħloq interess u għamilla advertising. U għamu l-irwiefen kolla kontra tijaj. Biss fil-riċerka tijaj jien konsept illi ju ibsin di rrit jikteb kummedja. L-ewwel darba li ma' l-Italja, daw kif radik ix-xemx u dik is-ħana, eċetera, għal ħan ikteb kummedja.
U inti tqis li l-enemy of the people kienet kummedja.
Kummedja, u tispiċċa pozittiva ħafna. U mi, ma fiex traċedja fija, ma jmut ħadd fija. Naturalment għamilna xi ħaġa ta' The Angry Young Men, ta' Wesker, għamilna Roots bil-Malti, qed inġibu t-teatru hawnhekk up to date mal-Ingilterra.
Sewa.
U mbagħad għamilna l-klassik Issa traċedja Griega ta' Eugene O'Neill, Desire Under the Amps, l-film kienet għamlitu Sofia Loren.
Askin daħal il-film jek minn issa jizbal, askin uħalli għu jitħol, kien ġiet ċensurat.
Le, kien ġiet ċensurat, l-għalix kienem inċest fi.
Wara ħafna snin kien daħal minn għalija.
Jien naf li qatt ma rajtu.
Żgur hemm ma stajniex naraw hawnhekk.
U s-intendi, meta konna qed nagħmlu politeatru, dejjem provajna nagħmlu teatru rilevanti.
Sewa.
Għaliex Desire Under the Elms? Għax di kienet fuq l-art, fuq biċċa art, il-missier joqgħod it-tfal, l-om toqgħod it-tifel, fuq biċċa art.
Issa,
teatru rilevanti ieħor kien li kellhom għas-sixth form fil-Malti. Play ma jistajja fi maħat, rajt uħat ma jaffuq ġini li kienet Evelyn Costa.
Fil-platea ma Narsi Kalamatta.
Fuq Evelyn Costa rrit najt li aħna kienna responsabilta li din namlu għat FTM.
Sew.
U meta staqsew l-Frezzan, għallu ġderlek kif għamela Narsi. Għallum, ek derlu li għanda s-siru. Biss, ir-ringrazzjawni ħafna studenti, għax għalu li fl-aħħar sibna ċafetta ta' kif tiftiem. Illi dina kienet Pirandelljana.
Sewa, sewa.
Da kien jikteb kif kien jikteb Pirandello. U naturalment fi żmienu ma jiftehimx imma llum il-ġurnata li maturajna fermiżjed, l-affarijiet qed jiftehmu.
Allura, immorru, għamilt żmien Narsi biex nillidjak ftit bħala wieħed mill-partiċipanti b'mod qawwi ħafna fil-Liljili Mediterrani. X'għandek tirrakkontali fuq
l-Liljili Mediterrani, u li l-artistic director kien Alfred Sanders, għandek ġew semmuh. Sadik billu rasu f'daqqa waħda. Dak kien jaqbad letteratura, all right, qabad il-ġifen tork. Illi hija poezija epika Maltija fuq il-każ meta il-sira Maltin ħatfu il-vapur tal-xini mhux vapur dak iż-żmien kienx il-vapuri. Ix-xini tal-armera l-Tork u ġabuh Malta. U qabela mitzi jaqra u jiena nanima. U għamilna isek qed tara film. Biċċa xogħol ambizzjuża, berbajn ruħ fuq il-palk, kulħadd jinżaw jilbes għala Narsi, ma tistax tilbes darba biss. Naturalment, mbagħad kien hemm il-musical Spiru Ċafaj li barra li ddiriġejta jiena għamilt ukoll Sergeant Major O'Hara, right?
Li kien jagħmel Charlie Clouse dak. Dak Charles Clouse kien jagħmel Spiru Ċafaj.
Imma bir-rispett lej kulħadd fuq il-palk tinsiex li jiena kont fizzjal fit-territorju.
Allura kif ta' tamekalat u xek.
Paolo Ġwieri qabel ma tantx ġismu qal every inch a soldier. Fitlaħ tliet saltniet illi Bellajti li jinti di kont, right? Kitiba Joffrey Gieri.
Joffrey Gieri minn ktib ta' Jose Aquilina.
Aquilina, u jinti kont għet id-dirjeġija li kienet bieċa xogħol kważ impossibli li titla fuq il-palk di, daqs kem kienet komplikata. Right? U meta għatlek ħanni ġinejnek, jiena għatli sibtli sibli l-irġil, xeba, o, dik ħagġa zaħira, kem sansi ma konċ naf li konġaħat li l-kulħat inti, right? U kelli nagħmel ħames partijiet, ħames kostumi differenti.
Għamilt ħames interpretazzjonijiet differenti niftakar.
Ġiet il-mara tiegħi qalt li mhux hemmhekk meta bdejt titkessaħ b'dik bl-uniformi, pija ma ratomx l-erba l-oħra.
Li kellek ix-xena fiha dik meta tibda tagħti bil-xabla ta' veru tiegħek li kienet għadha xarb ħafna u aħna kulħadd iwerwer ma tmurx b'xi mod ieħor tolqot il xi ħadd, imma kont preċisissimu l-imla marqat il-ħadd, ovvjament għala Narsi Kalamatta. X'kellek iktar bħala l-Liljili Mediterranji?
Fulit innanna venut.
Sewa.
Li jiena ma kellix parti biex intellawa di, imma kitbu li song u għamilt is-song tat-tabib.
Sewa.
U tant animajta di, u tant għamilta komika, illi bl-entużjażmu li kienu jixtru l-video di sar jisima tat-tabib. Mhux it-tfal tan-nanna venut fl-Amerika. Tat-tabib. Għax l-tfal iż-żgħar ma kienux it-tfal iż-żgħar ma kienux jafu minnu Narsi Kalamatta, eċetera. It-tabib kont għamilt imnieħer kbira għalija u xar it-twil, insomma, eċetera. U ddivertejt ħafna l-inqas darba. Naturalment għalija jien il-kapolavur tiegħi u dak li jiena nqisu bħala l-aqwa ħaġa li qatt tagħmilt kienet il-musical fuq Manuel Dimek li jiena semmejta Manuel illi jiena ktibt il-book għalija. Il-lyrics kitibhom Mahoni, m'hemm xi fejn ngħidlek, wara diskussjonijiet twal flimkien, mużga kitibha Dominic Gallia, wara diskussjonijiet twal flimkien u ngħidlu hawnhekk irrid jiena Kurt Weill. Per eżempju, hawnhekk jiena rrid għana Maltija, hawnhekk il-tema prinċipali rrida Marċ. Marċ għalli iva, l-ewwel Marċ, a-kappella, mbagħad kurunetta waħedha, biex indarru ilhom u hum japoplu hum saret illum il-ġurnata xi ħaġa li bħala patriottiżmu. Inkantaw dejjem lila.
Nimxu mbagħad għal Manuel u x'hekk.
Teatru Manuel fil-
Għamel żmien fuq il-Kumitat ta' Teatru Manuel
fil-96. L-ewwel kont fis-sebgħinijiet fit-Teatru Manuel, tifhem? Meta spiċċajt illi kienna nażlu illi biex inkomplu mexxu il- Inkomplu meċu l-imtada, Manuel Theatre Academy of Dramatic Art, kelli nidħol jien emerġenza, biex nerġa' waqqafa fuq saqajja din wara li telqu l-Ingliżi. U mbagħad erġajt ħalt fit-teatru Manuel fit-96. Naturalment bdew ġejjin l-offerti ġew Quattromani, kellu l-kumpanija tiegħu li ma tantx kienu jtuħ ċans jidħol teatru Manuel, jiena għatlu jekk tġib biċċa xogħol sura ta' nies nagħmluha. U dana offrilna il-sindaku del Rione Sanità l-uniku traċedja li kiteb Edwardo da Filippo. Għatlu dik nixtieq nagħmilha jien, qalli mela ħulu l-parti prinċipali. U x-xaħxaħt fiha, kien biċċa xogħol veru għamilta bil-qalb. Għax dik fuq abbaża pużo il-karattru ta' Marlon Brando fil-Godfather. One. Sewa.
Għaj moħra, mandu oħra u koll li kienet propju il-Godfather bil-Italjan, il-Padrino, li kont għamiltejna u koll.
Di l-istess wahda.
Di l-istess wahda.
Dik l-istess wahda.
Il-Padrino.
Biex issemmina il-sindako del Rione Sanità, kienet twila wis. U kom semmejtu il-Padrino.
Sibnija il-Padrino. Sibnija fi translation bl-Inglis.
L-Inglis.
Kienet il-Padrino.
Niftakar, niftakar.
Sewa. Mbagħad tkunx għamilt
ukoll il-malet wara 26 sena u għattilhom niżluha fil-programm li wara 26 sena battu għal narsi kalamatta għandkom. Sewa, għalli niżluha kollox sew.
Wara 26 sena ġejt.
Wara 26 sena.
Mort lura l-malet.
26 sena qatt ma kellhom waiter da ma ġihomx u nidħol jien ngħid la ċena servita. Anyway. U tawni nagħmel questi fantasmi. Dar boħra Edwardo De Filippo.
Arġajt wara li għamil.
U jiena sirmi għajja. Edwardo De Filippo ta' Malta.
Ok, ok, ok.
All right.
Interpretazzjoni brillanti.
Irrid insemmi l-Antni Portelli, illi daw barra li kiteb ħafna plays bil-Malti u bl-Inglis, Antni Portelli kiteb il-play fuq.
Bux Pizani.
U bad baqa iffissat fuq da' suġġett u kiteb fiction. Fuq tlieta min-nies li kienu jistudjaw il-pittura Ruma, wieħed minnhom iżewweġ il-modella Taljana u ġaba Malta, u t-tnejn oħra ġew spjuni. U semmija ċella numru 5.
Sewa.
U tawi li niddiriġija jien, iddiżajnjajt il-palk, 9 acting areas, ġo t-teatru Manuel, fuq il-palk ta' teatru Manuel. 9 acting areas kienna. Fixed.
Mux
jimbidlu.
Mux
faċ. U jien jidilli li wahda mill-affarijiet gbar li saret għaw Malta, li saret ta' standard ta' bil-ħaqoli, għax kulħadd kien jaf postu tajjeb.
Wasanna għal.
Wasanna għal biċċa xogħol illi weġġatni naqra fis-sens li l-Malet bdiet taħdem bl-Ingliż għax bil-Malti il-Manuel ma jiġi ħadd. Allura sejħuli biex nagħmel the end of the affair.
F fil-platea fuq Campus FM ma' Narsi Kalamatta.
X'taħseb li kienet ir-raġuni li plejs bil-Malti batu daqshekk? Mario Mikallef li qed irridu niltaqgħu miegħu baqa' għaddej jaħdem bil-Malti. Il-Malet bdew iħossu din l-afsa tal-Malet Ingliż.
X'inhija
r-raġuni li
għax il-Malet dejjem kienu il-Malet dejjem kienu middle class.
Sewa.
All right. U il-middle class għaw Malta minn pro-Italian għalbet u saret pro-British. U la ma tagħmilx bl-Ingliż inti m'intix sa ġibhom ċertu nies il-Manuel. Qed tifhem kieku l-Malet jaħdmu l-Istitut Kattoliku kienu jimlew dejjem.
L-Istitut Kattoliku beda jbagħti fit-teatru. Dawn iż-żminijiet ukoll dawn l-aħħar seba' snin il-teatru bil-Malti jgħat ibati ħafna. Jien għadni kemm għamilt waħda ta' Vince Vella, il-teatru kien mhux ħażin, mimli mhux ħażin. Imma ma tajċ li ikollok dik il-konkurrenza enormi kif kien ikollna 20 sena ilu, ġifi xi ħaġa ġara, ta' u ta' min jeżamen għax naraw x'ġara.
Li qed jiġri u l-teatru qed isir fully professional, in-nies qed jitħallsu. Biex jitilaw fuq il-palk.
Jilna għaddejja, jilna 30 sena għaddejja.
Eħe, imma.
Bil-latturi bdejna.
Darba il-pagamenti huma interessanti.
Interessanti, ja.
Interessanti bizzejed.
Pocket money, pawtaġi fieri, najdu.
Imma li ġara u li minn qed joħroġ il-flus, ma jistax jissogra bkit bidġodda jew xi ħaġa. Allura
qed
jagħmlu place biftit nies. Place biftit nies, St. James Cavalier, Pinġut qiegħed. Pinġut qiegħed, lussu, meta ndawwar il-barranin jien u noħodhom St. James Cavalier, lussu. U jiena rajt ħafna teatru kontemporanju barra minn Malta, kollha f'xi kantina u f'xi garax.
Aħna għandna l-lussu. Il-mainstream li huma kbar ukoll.
Jiena kelli xorti illi mal-uniform.
Espandi?
Għamilt parti fi play li kien jisima some explicit Polaroids u insomma rrid ngħid li huma stess bdew jgħidu li tajjeb ħafna. Qed tifhem fix-xuħiti allura. All right, nitgħallem dawk il-lines kollha, eċetera, eċetera.
Ovvjament kienet interessanti naraw il-Narsi Kalamatta ma dawk iż-żaza' kollha anke b'artisti barra minn Malta li ġew jagħmlu partijiet li naħseb li għattu l-Malti kien isib xejn.
Kienna l-Amerikan.
L-Amerikan ġie apposta.
Ġib l-aġenta miegħu u faħruni ħafna. Qed ngħid da kollu jiena li biex nagħmel kuraġġ il-kull min jikber xi ftit fleta. Dejjem hemm spazju, jekk inti tħobbu l-oġġett dejjem hemm spazju.
Komplen espandu għal daw l-aħħar snin.
L-aħħar play li għamilt tanala, sewwa, dejjem nemmen jiena illi t-teatru għandu jkun relevanti, nemmen li t-teatru għandu jkun bil-Malti, għalkemm jiena issa qed nerġa' naħdem bl-Ingliż meta jsejħu lill-oħrajn. Allura iddeċidejt li nibda. Speċi ta' klabb tiegħi semmejtu Fundazzjoni Żar Arti, Żar hija l-fjura ta' qabel il-frotta, mhux il-fjura li tmut fjura, li ssir frotta. Allora żar huma żgħażagħ, arti tista' tkun art twelidi u tista' tkun kull kwalità ta' arti, kull qasam tal-arti. U għamilna l-ewwel produzzjoni li marret tajjeb ħafna li kienet Dr. Knock li hija classic ta' 20th century Franċiż illi dina tikkritika u tgħaddi biż-żmien il-qasam tal-mediċina illi hija ħaġa tal-epoka. Qed niftakar waħda li ma ngħidx, alright, jiena naf jien ninkweta n-nies biex nitgħallem il-lines.
Naħseb għandi idea tagħha dik ftit żgħira, naf.
Biss
dejjem tasal u meta tasal tajjeb u jiena ma
nistax. It will be all right on the night.
On the night completely.
U rrid ngħid illi meta tawni ċans, tifhem meta tawni challenges bħal Enrico IV ta' Pirandello barra li ddiriġejta u dizajnjajta. Għamilt il-parti prinċipali li kien fija over 500 lines.
Monumentali.
Siġġi met wara, namel il-sindiko Dorjani Sanità li kien fija 350 lines. Vol diri min irid jitgħallimhom il-linji.
F'xi
mod ieħor jitgħallimhom. Nirringrazzjak ta' din l-opportunità.
Ma qabel ma nagħlqu nixtieqek tgħid li ħaġa. It-teatru tak ħadlek x'tajtu lura, x'ħadlek lura, x'għamel għalik it-teatru?
Jiena dejjem li l-bniedem hemm bżonn iżomm quddiem għajnejh, mhux faċli ta' illi hu qatt ma jagħmel xejn. Illi hu jagħmel id-doni li teħ il-mulej. Issa, meta jtik id-doni il-mulej mhux biex tagħmilhom ġol imħadda flokrix u timtet fuqhom, illi inti biex tqassam. Biex taqsam u tqassam u taqsam mal-oħrajn id-doni jimmultiplikaw. Vol diri Lino Farrugia kum għal-taqax miħaj mux Lino Farrugia tal-lum.
L-istess,
pal narsi kalamatta kum għal-taqax ma Lino Farrugia.
L-esperienzi
ma... Mela ki kum għal-taqax ma Carmen Azzopardi jena, ma Frank Ganado, ma Lina Ganado, ma wieħed li nishtiq nsemmiħ u san semmiħ per eccellenza biex nalaq bieħ, li huwa Joe Falzon. Joe Falzon huwa l-link bej romantiċizmu, il-palk ta' qabel il-gwerra u ta' immedjatament ta' wara l-gwerra u il-palk modern. U Joe Falzon, kull ma naf jiena illi kif tistudja karattru, għalli mili Joe Falzon.
Narsi, nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni ricca li tajtna fuq it-teatru illi ċert illi dawn il-programmi dejjem qegħdin ikunu iktar bnina u iktar ta' toma interessanti biex inkunu nafu x'ġaraw dawn l-aħħar 7 sena fit-Teatru Malti. Grazzi Narsi Kalamatta.
Slim.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.